θεΐας, λότουσα πρώτου.
Reedel ja laupäeval viisid Toidupanga vabatahtlikud läbi toidukogumispäevad. Punastes põlledes Toidupanga vabatahtlikud jagasid toidukogumispäevade ajal kaupluse külastajatele infot ning võtsid vastu puuduses elavate perede tarbeks ostetud toidukaupa. Appi on taastunud hulgaliselt ettevõtted ja organisatsioone, kokku osaleb sadu vabatahtlike. Toidupanga kommunikatsioonijuht Nele Hendrikson ütles, et jõulukuine toidukogumine on kõigi toidupankade ning meie sõprade toetajate jaoks aastat lõpetav ühine pingutus, vaid ühes koos on see võimalik ära teha. Mitmed kaubanduskettide kauplused on avanud meile oma uksed, head inimesed ostavad kauba, mille me saame puuduses elavatele peredele edasi jagada. Vabatahtlikud kingivad neile oma aega ning annetajatele rohkelt kiidusõnu. Ja ta ütles, et hea meel on selle üle, et toidukogumispäevadest on saanud populaarne hea tegevusaktsioon, kus osaletakse meelsasti ning mille järgi isegi valitakse juba kauplusi, kuhu neil päevil sisse oste tegema minna. Kahjuks on nii, et väga palju toitu raisatakse, visatakse ära. Aga huvitav informatsioon on, et Prantsusmaa alamkoja saadikud hääletasid muutuse poolt, mis keelab poodidel toidu ära viskamise ja kohustaks seda hoopis annetama. Sama seadus võeti vastu mais, kuid põhiseaduslik kohus tühistas selle otsuse protseduuriliste vigade tõttu. Seadus jõustub pärast seda, kui parlamendi ülemkoda on samuti selle poolt hääletanud. Muudatus lubab inimestel luua ühendusi, mis sellist säilivustähtaja ületanud toitu koguksid ja laiali jagaksid. Tavalised kodanikud saavad näidata oma solidaarsust ja aidata viia toitu nendeni, kes seda vajavad. Ja nüüd loodetakse, et järgmine samm võiks olla selline, et nõuda Euroopa komisjonilt, et selline võimalus jõustuks kogu Euroliidus. Eesti suuremate piimatootjate sõnul tähistab piimapakile märgitud kõlblik kuni kuupäev eelkõike seda aega, kuniks tootja saab garanteerida nii piima kvaliteedi kui ohutuse, küll ei välista see märksa pikemat kasutamisaega. Farmi piimatööstuse turundusjuht Ruta Kallaspoolik ütleb, et realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäeva ehk kõlblik kuni märgistust kasutatakse kiiresti rikneva toidu, sealhulgas piimatoodete puhul, mis oma koostise tõttu on soodne keskkond riknemist põhjustavate mikroorganismide kasvuks ja paljunemiseks ning võib seetõttu muutuda ohtlikuks inimese tervisele. Märgitud kuupäev näitab, et selle kuupäevani tagab tootja toidu ohutuse ja nõuete kohasuse neil tingimustel, mis on märgitud pakendile. Piimatoodetel on see tavaliselt 2-6+ kraadini. Tegelikult piim ei pruugi rikneda kohe, kui viimane kuupäev käes, kuid edasine piima tarvitamine on tarbi omal vastutusel, lisab Tere kvaliteedi juht Raisa Ringmäe. Tema sõnul sõltub kõik sellest, kuidas on toote külmahelat, tootja, transport, laod, kauplus, kodukülmik suudetud säilitada. Piimatootjate kinnitusel on säilaeg paljude laboratoorsete katsete keskmine tulemus, kus on arvesse võetud ka võimalikest temperatuuri kõikumistest tulenevaid riske. Säilivuskatse viiaks läbi kõigi uute toodete turule tulekul ning seda korratakse hiljem regulaarselt. Valju Eesti turundus- ja tootearendusdirektori Krista Kalibi sõnul ei saa tänapäeval enam rääkida sellest, et piim läheb hapuks, vaid ta rikneb, kuna kaasaegse tehnoloogiaga pasteuriseeritud piima sisse jääb vähe piimhappe ja muid baktereid. Samas toonitab ta, mis on pasteuriseerimise eesmärk, hävitada haigust tekitavad mikroobid ning tagada piima ohutus ja kõrge kvaliteet. Seda, kui pikk on piimatoodete säilivusaeg, mõjutavad ka tõesti mitmed asjad. Kindlasti tootmisprotsessi puhtus. Krista Kalbini sõnul on kõige lihtsam viis hinnata piima kasutuskõlblikkust 3 näitaja alusel: lõhn, maitse ja konsistents. Seega kui piimal pole tavapärasest erinevat lõhna ega maitset, samuti pole konsistents muutunud, siis joob minu pere piima julgelt ära ka peale pakendil märgitud kõlblik kuni kuupäeva, ütleb Krista Kalbin. Vabariigi valitsus kinnitas Pirita jõearu maastiku kaitseala kaitse-eeskirja. Muudetakse Tallinna ja Jõelähtme vallas asuva Pirita jõearu maastiku kaitseala kaitse-eeskirja, et võimaldada keskkonnaameti nõusolekul ehitamist enne kaitse-eeskirja jõustumist kehtestatud detailplaneeringutes määratud kohtades. Ja kommenteerib keskkonnaminister Marko Pomerants.
Ettevõtluse arengule saab kaasa aidata kindlasti ka keskkonnaminister ja neid näiteid muide on ka, kus meie IT-valdkonna inimesed omavad müügihuvi mõnes riigis näiteks, et leida häid seadmed, mis aitaks metsatulekahjusid avastada või siis mingil muul moel looduses toimuvat jälgida ja siis kindlasti on ka keskkonnaministri pühendumine asjakohane ja seda on ka ette tulnud, võin ma teile öelda. Mis puudutab tänast valitsuse istungit, siis muutsime Pirita maastikukaitseala eeskirja, et ta oli vastuolus siis kehtiva õigusega ja nüüd selle muudatuse tulemusena on võimalik ära realiseerida 5 kehtivat detailplaneeringut, mille hulgas on ka näiteks Iru hooldekodu laiendamine, ja riik ei peaks ostma neid 5 tükki siis oma omandusse, 2,2 miljonit eurot maksumaksja raha säilitatud ja mis kõige tähtsam, keskkonnakaitseliselt ka kahju ei teki sellepärast, et need tükid on juba selliste asumite sees ja seetõttu küll läheb seal asumites veidi tihedamaks, aga maastikule kahju ei tekitada, see on tore asi.
Marko Pomerants aga jätkab nüüd ÜRO kliimamuutuste konverentsi teemal ja kliimalepe on tegelikult nüüd napi informatsiooni põhjal sündinud. Nüüd peavad selle üle vaatama siis ministrid. Ja see jutuajamine on salvestatud 4 päeval.
Teatavasti olen ma veetnud viimased 3 päeva hoopiski ühes teises linnas nimega Pariis, kus käib siis üleilmse kliimakokkuleppe kokku panemine ja eile õhtupoole siis jõudis osapoolteni selle leppe uus tekstiversioon ja seda põgusalt on siis jõutud ka osapoolte poolt analüüsida ja mida võib siis öelda, et aega on jäänud vähe, siin kusagil 2 ööpäeva jagu inimestel ilmselt on vähemasti laupäeva hommikuks lennukipiletid ostetud eeldusel, et kliimaleppe sünnib ja seetõttu pingutataksegi ööpäeva ringselt seal, aga Euroopa Liidu vaatest vaadatuna eilse õhtuse seisuga kindlasti veel rahuloluks põhjust ei ole. Selles tekstis on veel väga palju selliseid lahtiseid valikuid, ei saa rahul olla läbipaistvuse, see tähendab siis kohustuste täitmise jälgimise osaga, emissioonide heitkogust üle arvepidamisega. Siin osade riikide jaoks plaanitakse, et see algaks alles 2030. aastast, aga kui me siin räägime selle 2 kraadi piiresse jäämisest, siis ei ole see kindlasti piisav. Kohustuste ülevaatamine ei ole praeguses tekstis veel piisavalt selline siduv, ei kajastu selles leppes rahvusvahelise transpordi valdkonna heitkogused, mida prognoositakse muideks, et aastaks 2050 nende kasvab olema 250% ja kui selle transpordi valdkonna heitmetega ei tegeleta, siis see tähendab seda, et teistest valdkondadest tuleb veel rohkem kokku tõmmata, et kliimaeesmärke täita. Pikaajalise eesmärgi suhtes on siin palju lahtisi otsi veel. Üks suur debatt käib siis vaesemate ja rikkamate riikide vahel, kas ja kuidas siis kohustused ja panused võiksid olla erinevad, et siin Euroopa Liidu seisukoht on see, et startida saab küll erinevatel lähtekohtadelt, aga fakt on see, et arenevad riigid peavad ka arenema ja seetõttu nende panus ikkagi ka kasvama ajapikku, et me ühisele rajale jõuaksime. Ja nii-öelda eile õhtuses seisuga on välja pakutud, et kui ratifitseerijaid on nendest riikidest 50 või 60 osapoolt, siis võiks olla rahul, aga kindlasti Euroopa Liit soovib siin suuremaid numbreid näha. Ja kui seda nüüd hästi lühidalt veel kokku võtta, siis see sama arenenud ja arengumaade eristamine punkt 1, leppe ambitsioonikus punkt 2 ja finantseerimine punkt 3 on need asjad, kus nüüd järgnev ööpäev peab muutusi tooma, et planeeti päästa.
Pariisis oli kohal 195 riiki, mis kõik on erinevad ja seetõttu oli muidugi kokkuleppe protsess keeruline. Eelmisel nädalal alanud Pariisi kliimakonverentsil on tehtud jõupingutusi, et kokkuleppe saavutada, samas mitmed küsimused jäävad siiski keskkonnaministrite otsustada. Lahtised küsimused puudutavad muu hulgas pikaajalist eesmärki, uute eesmärkide seadmise tsüklilisust, läbipaistvat aruandlust ning leppe õigusliku siduvuse küsimust. Endiselt on aktuaalne ka rahastamise temaatika. Eesti soovib jätkuvalt, et Pariisis jõutaks üleilmse ambitsioonika ja õiguslikult siduva kokkuleppeni, mis toetab teadusuuringute tulemusi, mille kohaselt tuleb hoida ülemaailmset keskmise temperatuuri tõusu pikemas perspektiivis alla 2 kraadi Celsiuse või isegi alla 1,5 kraadi Celsiuse. Euroopa Liidu ja Eesti eesmärgiks Pariisis on jõuda pikaajalise ja õiguslikult siduva kokkuleppeni, mis aitaks maailmal liikuda vähese süsinikdioksiidi heitega ning kliimamuutustele vastupanu võimelise tuleviku poole. Kokkuleppe peab sisaldama aruandlussüsteemi ning perioodilist kohustuste ülevaatamise protsessi. Ühinenud rahvaste organisatsiooni Pariisi konverentsist võttis osa rekordarv, ligi 200 riiki ning oma konkreetsed ettepanekud heitkoguste vähendamiseks esitas enam kui 180 riiki, mis katavad 95% üle maailmsetest heitkogustest. Euroopa keskmine õhutemperatuur on viimase 100 aasta jooksul tõusnud peaaegu 1 kraadi Celsiuse võrra ning teadusandmed näitavad, et 2100. aastaks tõuseb see veel 2-6,3 Celsiuse võrra juhul, kui kliimamuutuste vastu aktiivselt ei tegeleta. Teadlased soovitavad üleilmse temperatuuri kasvuks mitte üle 1,5 kraadi Celsiuse, sest ka 2 kraadi Celsiuse temperatuuri kasvul võivad olla katastroofilised tagajärjed. Kõige väiksemas kliimamuutuste rühma aruandes on märgitud, et võimalus jääda alla 2 kraadi Celsiuse temperatuuri piiri on väga kiiresti kadumas. Temperatuuri tõusu piiramiseks peavad kõik riigid vähendama olulisel määral ja pidevalt kasvuhoonegaaside heidet. Erinevate kliimastsenaariumite kohaselt suureneb ekstreemsete ilmastikunähtuste sagedus, mis suure tõenäosusega toob kaasa raskete loodusõnnetuste sagenemise. Kliimamuutuste tulemusel tõuseb nii maismaa kui ka meretemperatuur ning muutub sademete hulk, intensiivsus ja jaotumine, mis toob omakorda kaasa keskmise meretaseme tõusu kogu maailmas ja ranniku erosiooni ohu. Samuti muutuvad looduslikud protsessid, polaar jää sulab teatud piirkondades ka Euroopas, süveneb veepuudus ja laieneb kõrbestumine. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldas ümarlaua, kus esinesid keskkonnaminister Marko Pomerants ning veekeskkonna spetsialistid ning põllumajandustootjad, et ühiselt leida tasakaal põllumajandusliku tootmise ja mõistliku keskkonnahoiu vahel. Põllumajandusliku tootmist on süüdistatud looduskeskkonna, eriti veekogude reostamises lämmastik ja fosforiühenditega. Tõepoolest põllumehed kasutavad taimekasvatuse efektiivseks tootmiseks sõnnikut ja väetisi ja need võivad sattuda ka põhjavette, jõgedesse, järvedesse ning merre. Nagu tõdes ümarlaual minister Pomerants, on Eestis praeguste andmete põhjal muret tekitavaim olukord Adavere, Põltsamaa ja Pandivere kandis. Need on ju tundlikud nitraadialad, kus põhjavee reostus on üsna suur. Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist Enn Liive ütles oma ettekandes, et veekogude reostamise vähendamiseks alustati 2014. aasta keskpaiku veeseaduse muudatuse väljatöötamist. Muudatustega lüheneb väetiste laotamise periood ning vähenevad lubatud lämmastiku ja fosfori kogused 1 hektari kohta. Muudatusi on kavandatud veelgi, mis on otseselt seotud põllumajandusliku tootmise tagajärgede vähendamisega. Väetsa agrojuht Margus Muld rääkis, et nende firmas, mis on Eesti üks suurimaid põllumajandusettevõtteid, on juba rakendatud keskkonnasõbralik tehnoloogia, mis kasutab kõige moodsamaid lahendusi nii tootmiseks kui ka keskkonnahoiuks. Taimekasvatuses on välja töötatud taimetoidubilants, mis tagab mikroelementidega tasakaalus mulla viljakuse ja on kooskõlas keskkonnahoiu põhimõtetega. Piiratalu peremees Kalmer Visnapuu seletas oma ettekandes lahti lihaveiste ja karjatamise probleemid mere- ja siseveekogude rannikualadel. Eesti põllumajandus-kaubanduskoja keskkonnaspetsialist ja projekti Green Agri Eesti poolne projektijuht Ann Riisenberg tutvustas täna valustatud ja 4 aastat kestvat Eesti ja Läti koostööprojekti Green Agri. Arutelu käigus leiti ühiselt, et kõige olulisem on põllumajandustootjate teadlikkuse tõstmine, et tootmine oleks efektiivne, kuid samal ajal oleks tagatud keskkonnahoid. Projekti Green Agri eesmärgis on Eestis ja Lätis põllumajandustootmise tagajärjel toitainete leostumise vähendamine pinnavette ning sealt edasi Läänemerre, säilitades samas tootjate konkurentsivõime. See saavutatakse keskkonnasõbralike praktikate tutvustamise ja testimise orgaaniliste väetiste majandamise valdkonnas. Projekt on Eesti põllumajanduskaubanduskoja ja Läti farmerite parlamendi ühine algatus Läänemere tervise taastamiseks. Esmakordselt katsetatakse põllumajandustootjate, nende esindusorganisatsioonide ning valdkonna ekspertide koostöös erinevaid praktikaid ja tehnoloogiaid, mis on sobilikud just Eesti ja Läti oludele. Projekti elluviimist toetab Kesk-Läänemere programm 2014-2020. Ja täpsemat informatsiooni saab vaadata Eesti põllumajanduskaubanduskoja koduleheküljelt. Riigikogu võttis vastu keskkonnaministeeriumi algatatud pakendiseaduse muudatuse, mille peamiseks eesmärgiks on leevendada ettevõtete kohustusi seoses pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolliga. Alates uuest aastast vabastatakse audiitorkontrolli tegemisest need pakendiettevõtjad, kes lasevad turule vähem kui 5 tonni pakendeid aastas. Selliseid väikeettevõtted on Eestis ligikaudu 2000 ja nende ettevõtete osatähtsust turule lastud pakendi kogusest Eestis on alla 2%. Teiseks leevendatakse osade pakendiettevõtjate ja taaskasutusorganisatsioonide pakendikoguste auditeerimise põhjalikust. Sellised ettevõtted peavad audiitorkontrolli läbi viima piiratud kindlust andma töövõtu alusel. Piiratud kindlust andva töövõtu puhul tuleb läbi viia vähem protseduure, näiteks jääb ära kohustuslik kontroll kaalumine. Sellega väheneb pakendiettevõtja halduskoormus ja pakendi auditi maksumus. Arvestades, et keskmiseks audiitori töötunni hinnaks on 50 eurot, siis väheneks ka pakendi auditi maksumus vähemalt 500 eurot. Pakendi seadus kohustab pakendiettevõtjaid teha eelmise kalendriaasta kohta pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontroll enne andmete esitamist. See on üldine kohustus eranditult kõigile pakendiregistrisse andmete esitajatele. Keskkonnaministeerium peab oluliseks, et Euroopa Komisjonis vastu võetud ringmajanduse uus ja senisest nõudlikum meetmepakett on heaks kiidetud, mis katab erinevalt varasemast toote kogu olelusringi. Ringmajanduse põhieesmärgiks on jäätmete vähendamine ja keskkonna kaitse, kuid ühtlasi ka kogu majanduse toimimise põhjalik muutumine. Komisjoni esitatud ringmajanduse tegevuskavas kirjeldatakse meetmeid ringmajanduse suletud ahela loomiseks, mis hõlmaks toote olelusringi kõiki etappe alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja teiste toorainete turu korraldamiseni. Lisaks ringmajanduse tegevuskavale võttis komisjon vastu ka jäätmeid käsitlevad ettepanekud, milles on esitatud selged ja pikaajalised eesmärgid ringlusse võtu suurendamiseks ja prügilatesse ladestamise vähendamiseks. Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek ütles, et uus pakett on kindlasti nõudlikum eelmisest 2014. Aasta sarnasest ettepanekute paketist, kuid numbriliselt on mõned eesmärgid küll isegi madalamad. Näiteks olmejäätmete ringlusse võtu siht arvuks aastaks 2030 pakuti varem 70%, praeguses paketis aga 65%. Olmejäätmete kohta on uues paketis seatud eesmärgiks saavutada ka ladestamise osakaal 10% aastaks 2030 eesmärk, mille Eesti täitis juba 2014. Aastal ning Eek ütles, et mõnegi muu numbrilise eesmärgi saavutamiseks peab Eesti aga tõsiselt pingutama seda nii olme kui pakendi jäätmete eesmärkide osas, kuid need ei ole samuti 10-15 aastase perioodi peale võimatud. Paketi üllisemad eesmärgid on seotud jäätmetekke vähendamisega, eriti toidujäätmete vähendamisega. Biojäätmete liigiti kogumist tuleks igati arendada, need töödelda kas siis kompostiks või biogaasi tootmiseks, käärituks jäägiks nii, et selle saaks tagasi viia põllumaandusmaadele, kus need võiksid osaliselt asendada ka kunstväetisi. Ehitus lammutusjäätmete osas on eesmärgiks nii tekkekoguste vähendamine, aga ka senisest põhjalikum sortimine ja edasine taaskasutamine. Eestis kasutatakse ehitus- ja lammutusjäätmetest üle 70% valdavalt kaevandatud aladel tagasi täiteks, kuid liigiti kogumises on palju arenguruumi ka ehitussektoris. Jäätmedirektiivide muudatuses on tähelepanu pööratud ka laiendatud tootja vastutuse põhimõtetele, eelkõige tootja vastutusorganisatsioonide toimimusele ja süsteemide läbipaistvusele, millega ka Eestis on probleeme. Eelnõu kohaselt tuleks luua juhul, kui mingi jäätmeliigi osas tegutseb korraga mitu organisatsiooni, nende organisatsioonide tegevuse järelvalvega seotud eraldi ametkond. Riigisektori vähendamise eesmärgi raames ei ole uute üksuste või ametkondade loomine ilmselt esimene valik, aga teemaga tuleb igal juhul tegeleda, rääkis Eek. Kokkuvõtvalt võib öelda, et uus pakett on jäätmekäitluse osas varasemast läbitöötatum ja terviklikum. Eesti on Euroopa Liidu jäätmekäitlus erarhia rakendamise ja ringmajanduse eesmärkide suunas liikunud juba varem, aga uus pakett võimendab seniseid protsesse veelgi, ütles Eek. Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Kaupa Heinma sõnul antakse uue ringmajanduse paketiga ettevõtjatele selgelt märku, et Euroopa Liit kasutab ressursside säästvamaks kasutamiseks ja majanduse ümberkujundamiseks kõiki olemasolevaid vahendeid. Selle saavutamiseks tuleb soodustada keskkonnakorralduse vahendite kasutamist, näiteks nõnda nimetatud rohehangete ulatuslikum kasutamine, keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamine, innovatsiooni ja investeeringute soodustamine ning toodete parandatavuse, vastupidavuse ja ringlusse võtu nõuete karmistamine. Ühe olulise meetmena on tegevuskavas ette nähtud ökodisaini töökava aastateks 2015-2017, mis sisaldab lisaks energiatõhususele ka toodete parandatavuse, vastupidavuse ja ringlusse võetavuse meetmeid, mis suurendavad toodete ja tooraine kvaliteeti. Nende meetmete abil on võimalik pikendada näiteks elektroonikaseadmete eluiga. Euroopa Komisjon võttis uue paketi vastu 2. detsembril. Eesti on alustanud uue ringmajanduse paketi osas analüüs ja seisukohtade kujundamist. Kõik huvilised saavad kaasa rääkida aasta keskkonnateo valimisel, kuhu sel aastal esitati võrreldes eelmise aastaga peaaegu 2 korda rohkem kandidaate. Hääletada saab Delfi portaalis 23. detsembrini. Tänavu esitatud projektidest torkavad mitmed silma keskkonnasäästliku ja nutikate lahenduste poolest. Samuti esitati mitmed projekte, mis keskendusid Eestimaa paikade korrastamisele. Keskkonnategude iseloomustav joon on koostöö, paljude projektide meeskond koosneb ühe asula, linna või kooli inimestest, kes ühise eesmärgi nimel käed on löönud. Konkursi võitja kuulutatakse välja jaanuarikuu lõpus toimuval üritusel. Projektide lühikirjeldustega saab tutvuda Delfi portaalis ja samas saab oma lemmiku poolt ka hääle anda. Kogu konkursi puudutav info on kättesaadav Keskkonnateo portaalis. Keskkonnaameti ja Gruusia looduskaitse agentuuri koostööprojekti raames paigaldati juulis Gruusia kaguosas pesitsevale raisakotkale raadiosaatja. Tänaseks on raisakotkas Mikho jõudnud talvituma Kagu-Iraani. 2014. aasta septembrist 2015. aasta juulini viidi Keskkonnaameti eestvedamisel läbi rahvusvaheline projekt üleriigilise kaitsealade võrgustiku haldamine ja praktiline looduskaitsetöö, mille partneriks oli Gruusia looduskaitseagentuur. Eesti looduskaitse eksperdid tutvustasid Gruusia kolleegidele võimalusi kaug seireks, sealhulgas lindude liikumist jälgivaid seadmeid, mis olid grusiinide ja oksuudsed. Gruusias on olnud seni prioriteediks ulukiseire rajakaameratega, ent ühises pilootprojektis paigaldati esimest korda raadiosaatjad lindudele. Projekti tulemusena saavad partnerid jälgida raisakotka liikumistrajektoori, et tuvastada piirkonnad, kus võidakse lindude rännet mõjutada või neid kahjustada. Keskkonnaameti projektijuht Maris Tamm ütles, et rändlindude kaitseks ei piisa vaid riigisisesest tegevusest. Oluline on tagada lindude ohutu liikumine terves rändepiirkonnas, kuna ränded ületavad riigipiire, on lindude kaitseks sõlmitud hulk rahvusvahelisi leppeid, et vältida lindude hukkumist nende teekonnal. Raisakotkas Mikko tegi esimesed lennud augusti lõpus, kuid pesapaigast Gruusia Maslovani kaitsealal lendas ära alles 4. novembril. Rännates läbi Aserbaidsjaani ja Ida-Pakistani lääneossa ning 6. detsembril tagasi Iraani. Mikko ning kõigi Eestis startinud raadiosaatjatega varustatud lindude lennu trajektoore ja hetke asukohti saab vaadata internetist Birdmapist. Maris Tamm ütles, et Eestil on head kogemused raadiosaatjate paigaldamisel lindudele, mistõttu jagasime teadmisi ka oma Gruusia kolleegidele, kes pole varasemalt sellega tegelenud. Mittetulundusühingu kotkaklubi eksperdid said raisakotkale saatja kenasti paigaldatud ning nüüd saame jälgida, kuhu meie hoolealune rändab. Gruusia partnerid andsid projekti edukusele ja kasulikusele positiivse tagasiside ning loodavad koostööd jätkata ka edaspidi. Eestlaste teadmisi soovivad nad rakendada eelkõige loodushariduse edendamiseks. Koostööprojekti rahastas Eesti Välisministeerium arengu koostööprogrammist ja lisainfo projektist on leitav Keskkonnaameti kodulehel. Keskkonnaamet tuletab meelde, et sinikael, parte, kühmnokk, luiki ja teisi veelinde, keda võib tihti rannapildis näha, ei ole mõistlik toita. Hilissügisel rändavad veelinnud lõuna- ja läänepoolsetele talvitusaladele. Linde toites sodustab aga inimene looduses erandeid, ebaloomulikku käitumist ning looduslike seaduspärade nõrgenemist, mistõttu lindude toitmine on lühinägelik ja vastutustundetu. Sügisene lindude toitmine annab neile vale signaali talviste toiduolude kohta ja võib ahvatada rändest loobuma. Inimese heausklik sekkumine koos järgneva pakasega võib aga lindudele saatuslikuks saada, kui nad rännakut ette ei võta. Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ütles, et inimese naabrusesse peatuma meelitatud veelinnud kaotavad olulise osa oma füsioloogilisest võimekusest ja instinktidest. Linnud minetavad loomupärase rände käitumise ja muutuvad kergesti kättesaadavaks kiskjatele. Ebatavaliselt tihedalt toitumiskohtadesse meelitatud veelinnud nakatuvad kergemini ning levitavad üksteisele haigusi ja parasiite. Lähedase kontakti korral võivad linnud ka inimestele ohtlikuks muutuda, põhjustada sanitaarselt ja ka liikluses ohtlikke olukordi. Näiteks kühmnokk luik on üks suurimaid Eesti looduslikke linnuliike, kes ebatavalistes oludes liikse häirimise või haiguse tulemusel võib osutuda otseselt ohtlikuks ka inimese turvalisusele. Veelindude jaoks on parim käituda aastatuhandete jooksul välja kujunenud looduslike ajendite järgi ning ilmade külmenedes ja loodusliku toidu kättesaadavuse alvenedes lennata talvitumiseks sobivamatele aladele. Ja veel üks huvitav tähelepanek, nimelt lähiajal tasub taas pilk tähistaeva poole tõsta, kuna saabumas on üks aasta rikkamaid tähesadusid Geminiidide meteoorivool. Kes ei oleks näinud nii-öelda langevat tähte või meteoori ehk kosmose kivikest maa atmosfääris särava jutina põlevat. Kuigi neid keskmiselt paari millimeetrise läbimõõduga kivikesi eksib meie atmosfääri ära pidevalt, on meteoorisajud perioodid, mil näha võib tavapärast uhkemat vaatemängu. Mis teeb aga nüüd detsembri keskpaigas kõrghetke jõudva Geminiidide tähesaju eriliseks, on meteooride suur langemissagedus, langevate tähtede väike kiirus ning soodsad vaatlustingimused, mida pilvin ilm loodetavasti ära ei riku. Astronoom Jaan Jaaniste sõnul on tänavuste Geminiidide vool kõige intensiivsem 14. detsembri õhtul kell 20. Vaatama tasub hakata juba kell 19, kui loojub kuu ning parim aeg peaks olema kella 1-3 öösel. Tänu kuu valguse puudumisele ning lumevabale maale oleks teadlase sõnul võimalik näha kõiki võimalike meteoore. See tähendab, et me näeme reaalselt 1-2 langevat tähte minutis. Lisaks on Geminiidide kiirus maale langedes vaid 35 km sekundis ning kuna võrreldes teiste omasugustega on nende ainetihedus mitmekordne, veavad langejad taevasse tavaliselt pikemad tulejutid. Aga soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodus.